У эфира «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Вітаю вас у Менску, 18-я година. Сегодня у программе. За Крыстина вызволяют арештованных подчас Чернобыльского шляху. Те готовые в развяз увести экономичные санкции супрость России обмярковали на международной конференции по безпеце в Братиславе. 5000 крымских татаров покинули родиму, боючися за свое житие и здоровье. В нашем эфире интервью с наместником керовника Мэджлису Нариманом Джаляловым. Белорусы будут надзиральниками на выборах во Украине. И новая версия песни «Радио Свобода» от Евгена Булавы. Сегодня я прошу вас отказать на пытание, какие высновы повинна зробить белорусская улада с подеей во Украине. Телефонуйте уже в эфир на волкомовский номер 651-4204 або в любой час на аутоотказнику Менску 266-3952. А зараз я передаю микрофон Алине Тихановіч, яна сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. ААН папярэджвае аб трывожным пагаршэнні сітуацыі з правамі чалавека і ростам гвалту на ўсходзе Украіны. У дакладзе кіраўніка ведамства ААН па правах чалавека Неві Пілай гаворыцца аб пераследзе і запалохванні крымскіх татараў у далучаным да Расіі Крыме. МЗС Расіі рэзка скрытыкаваў даклад ААН, назваўшы яго вельмі неаб'ектыўным. Выконваючы абавязкі прэзідэнта Украіны, старшыня Верхоўнай Рады Александр Турчынаў усталяваў сваім указам дзень барацьбы за правы крымска-татарскага народу, які будзе штогод адзначацца 18 траўня, у дзень пачатку сталінскай дэпартацыі татараў з Крыму ў 1944 годзе. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен лічыць, што гарантыям бяспекі з боку Расіі ўжо ніхто не можа давяраць. Расмусен сказаў на прэс-канферэнцыі ў Бухарэсце, куды ён прыбыў з нагоды 10-й гадавіны ўступлення Румыніі ў НАТО. Кіраўнік НАТО адзначыў, што ў 94-м годзе, калі быў заключаны міжнародны дагавор пра без'ядзерны статус Украіны, Расія, як адна з удзельніц пагаднення, абавязалася падтрымліваць украінскі суверэнітэт. Пасля анексіі Расіі Крыму, па словах Расмусена, больш няма як давяраць гарантыям Масквы. У Вене сёння завяршаецца распачаты 14 траўня чарговы раўнд перамоваў паміж прадстаўнікамі Ірана і 6 сусветных дзяржаў. ЗША, Кітай, Расія, Вялікабрытанія, Францыя і Нямеччына хочуць, каб Іран абмежаваў аб'ём ядзерных распрацовак у абмен на зняцце эканамічных санкцый. У городе Макеевка Донецкой области группа неведомых поранила Сергея Нестерова, доверенную особу кандидата на посаду президента Украины Петра Порошенки. Нестеров поранены у ногу, у его так само иншие шматликие травмы. Порошенко поведомил, что сябры выборщих комиссий от его штабу у Луганской области были захоплены у закладники. Уначы на пятніцу пацярпела аварыю, запушчаная з касмадрому Байканур расійская ракета-носьбіт «Пратон-М» са спадарожнікам сувязі. З гэтай нагоды дзясяткі актывістаў прыйшлі сёння да будынку КАЗ «Космасу» з патрабаваннем спыніць запуск расійскіх ракет з тэрыторыі Казахстану. У ведамстве ім тлумачылі, што абломкі ракеты згарэлі ў высокіх слаях атмасферы і не нанеслі шкоды экалогіі краіны. Былы савецкі афіцэр, якога Літва падала ў вышук за ўдзел у крывавым размоўне дэманстрантаў у 91-м годзе, быў затрыманы ў Італіі. Прэс-сакратара генпракурора Літвы паведаміла, што падазраваны, імя якога не раскрываецца, быў затрыманы ў Мілане. Ён будзе дастаўлены ў